Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўракамісар Штэфан Фюля просіць Сергея Каваленку спыніць галадоўку. Анатолія Бецька пакуль не вяртаецца з-за мяжы. Беларусы дапамагаюць Маўродзі будаваць фінансавую піраміду.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Камісар еўразвязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюля паслаў ліст Сергею Каваленку, просячы яго спыніць галадоўку. Пра гэта спадар Фюля паведаміў у сацыяльнай сетцы Twitter. Беларусь мае патрэбу ў ім і іншых людзях, якія змагаюцца за правы чалавека і дэмакратыю, напісаў Штэфан Фюля ў Твітары. Падрабязнасці гэтага адразу пасля выпуску навінаў. Прадстаўнікі латышскага нацыянальна-кансерватыўнага аб'яднання «Вісу Латвіі» «Усё для Латвіі» заклікаюць прэм'ер-міністра і ўрад краіны знайсці ўсе магчымасці, каб меркаваныя эканамічныя санкцыі ў развязу супраць Беларусі не былі ўведзеныя. Як заявіла агенцтву «Лета» прэсавы сакратар партыі, гэтыя санкцыі могуць нанесці Латвіі велізарную шкоду, аднак пры гэтым не дасягнуць пастаўленай мэты. Рашэнне пра санкцыі прымае Рада міністраў замежных спраў еўразвязу. Міністры збіраюцца раз на месяц, наступная сустрэча запланаваная на 23 сакавіка. Працягваем навіны. Амерыканскага вайскоўца, які застрэліў мінулую нядзелю 16 жыхароў вёскі ў афганскай правінцыі Кандагар, можа чакаць смяротнае пакаранне. З такой заявай выступіў панядзелак міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета. Амерыканскае вайсковае кіраўніцтва паводле Панеты імкнецца да таго, каб справа расследавалася органамі вайсковай юстыцыі. Паводле закону смяротнае пакаранне можа разглядацца як адпаведная кара злачынству такога кшталту. Закранаючы акалічнасці здарэння, Панета ўдакладніў, што вайсковец, імя якога не раскрываецца, рана раніцай адправіўся ў вёску, застрэліў там 16 чалавек, у тым ліку 9 дзяцей, пасля чаго вярнуўся на базу і фактычна здаўся таварышам. Паводле міністра абароны ЗША, гэтае трагічнае здарэнне не павінна змяніць стратэгіі Злучаных Штатаў у Афганістане. Раней з такой жа заявай выступіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Вашынгтон прынёс афіцыйныя выбачэнні ўраду і народу Афганістану. Сёння талібы атакавалі афганскую ўрадавую дэлегацыю, якая наведвала месца здарэння, забіўшы аднаго салдата аховы. Расія не спыніць вайсковага супрацоўніцтва з сірыйскімі ўладамі, нягледзячы на заклікі краінаў Захаду спыніць узброіванне рэжыму прэзідэнта